Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Latvijas jauno laiku vēsturē lielākais projekts Rail Baltica šobrīd ir uz robežas ar sliktu un ļoti sliktu. Es kā Eiropas parlamenta transporta komitejas vicepriekšsēdētājs ļoti rūpīgi sekoju līdz šim projektam. Var teikt, ka man ir skumi par mūsu valdības un šajā projektā iesaistīto cilvēku darbu. Projekta realizācija ir pieļauts vairāk strateģiskas kļūdas, kas atstās iespaidu uz visu Rail Baltica projektu. Un pamatkļūda ir tāda, ka Latvijā netiek intensīvi strādāts ar pašu pamattrases izbūvi, kas Baltijas valsts savienot ar visu Eiropu. Pavisam nesen mēs Eiropas parlamentā uzklausījām atbildīgos par šo projektu no Eiropas komisijas, jeb naudas devēja puses. Signāli tika saņemti pavisam skaidri un nepārprotami. Eiropa ir gatava visām Baltijas valstīm šī projekta realizācijai dot 12 miljārdus eiro. Un visam savienojumam jābūt gatavam līdz 30. Gadam. Punkts. Bez jebkādām atkāpēm. Ja tas nav izdarīts, tad iespējams, ka jāatmaksā visu naudu atpakaļ. Tas, ko Latvija šobrīd dara Rīgas dzelzceļa stacijā, Rīgas starptautiskā lidostā vai būvēja divus pājas pār Daugavai, ir bonus, ko mēs varam iegūt no Rail Baltica projekta. Taču tas nav šī projekta pamatu uzdevums un mērķis. Šie savienojumi kopā izmaksā 2,8 miljārdus, bet ja nebūs pamattrases, tad ar ko šie savienojumi tiks savienoti? Šobrīd neviens Latvijā nav tik drosmīgs, lai atzītu savus kļūdas un pateikt pilnīgi skaidri, ka pirmajā posmā ātrvilciens Rīgā neiebrauks. Līdzīga situācija ir arī Lietuvā, jo tur arī pamatrases šķērso Kauņu, nevis Viļņu, un lietuvieši būvē atsevišķu savienojumu. Ņemot vērā patreizējo ģeopolitisko situāciju un visas militāros draudus, mums visas pūles jāpieliek uz pamatrases izbūvi, kas stieptos no Somijas līdz Vācijai. Tas jau šobrīd ir mūsu drošības un mūsu aizsardzības spēja jautājums.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.